Guira FM, le journal.
Singila nala sokwe a sorotima sangona ndo Guira FM kota kamba ti a sangoni. Kiringo nangangu ti leta awa kwa so e kene ya ti kodo komanda ti wama a basu mungo wango a kenzoni kode mingi ti tene akanga lege na akpale ndende so a kesala na tere ti azo so abaa tene ala yeke na likundu. Na Bria Bungi so ayeke na gbe ti leta pepe Oxfam ayeke fa kode kuâ na ala so kue ayeke bile nzoni na ndö ti adu ti ngu na mbagenika. Tënë ti seduti ti azo na Beafrika gbia ti kodro Faustin Archange Touadéra afa na bi kuâ Oshoso wungo ti azo sake ngbangba Osho na Baluse na ndö ni ngbangbuse na Balota na oko so akpeda ti ala si ayeke lango na ya ti akando so airi ni site
Guira FM asango.
Kundu ti MINUSCA so ayeke na gbata ti bosango ayeke sara kuâ na ndembe so ti za na sese mbeni gere ti kuâ ti kanga lege na aye ti ngangu so ayeke sara na tere ti azo so afa tene ala yeke azo ti likundu ayeke tongaso ndokuâ ti MINUSCA so abaa tënë ti nene ti zo apika patra na bi kuâ Osho so na awakuâ ti leta so ayeke na mbagenika nga na ala so ayeke sara kusala na lege ti tënë ti ndia ti nene ti zo ala yeke gi ti za na sese mbeni gbuku so alingbi ti tene akanga lege na akpale so na peko ti akuâ ndende so ala sara ambe ni azo susi aduti na ya ti kapa so ayeke sara tënë ti be ti ala e mani
ngai se Sophie Léa sage-femme na danganga ti bosangwa il faut amû wango na amakunzi na notable na airi amasika ti zo ayeke na ya ti kodro atintin na ala na ndö ti lungo zo na fini ni ayeke na lege ni ape
maître Bernard Koutou avocat au barreau de Centrafrique chef de la clinique juridique de bosangwa solution na problème ti fango zo tënë ti lukundu ayeke tene akiri na autorité ti état amagistrat ayeke fa ngbanga ti ala na lege ni akiri na autorité ti amakunzi tongana na lo so tongana na magistrat wala juge afâ ngbanga na ndö ti zo so si ayeke na likundu na ngoi so atanga ti azo ni ayeke sara mbeto e alingbi tene asara kue ni kekeriki pepe
bongbi so ayeke na gbe ti leta pepe so airi ni Oxfam alekere na ya ti gbata ti Bria adu ti ngu balako ti mu nzoni ngu na azo na mbagenika ayeke tongaso na ya ti pialo ti kusala ti lo lo baso fango kode na azo ni ayeke nzoni ayeke tongaso si abongbi ala so kue ayeke bile na ndö ti nzoni batango ngu so ti fa na ala akode so ala lingbi ti tene abata na ngu so nzoni e ma tënë na ndö ni na yanga ti lo so lo yeke Abdoulaye Sourat so lo fa akuâ ni na azo na mbagenika lo yeke na ya ti bongbi ti Oxfam
e bongbi acomité so e forme ala e forme ala na ndö be ti akode so si ala peut ti tene abata na ngu nzoni tongana nyen si ala lingbi ti tene ala entretenir ngu ti ala tongana nyen si ala peut ti tene agi lege awara akita mosoro si entretenir na ngu ti ala ngbanga ti nyen Oxfam ayeke projet e projet kekeriki loko duti gape loko hongo ni la kozo ti tene e leke adungu na ye ti quartier e mû acomité e za na sese ti tene vraiment e forme ala kekeriki tongana Oxfam ayeke ape ala yeke occupé na adungu so si e leke na ala na ye ti quartier na ya ti avaka ti ala oko ti tene ala wara nzoni ngu si ase wanyo
ala so kue aduti na ya ti kapa ti mandango ye so agonda kode ti fango ye so na ala e ma tënë ti ambeni
iri ti mbi ayeke da mandi Charles Jackson mbi yeke conseiller na bongbi ti point du na quartier onzième version 1 so amû tënë ti ngu ayeke ngangu mingi tant que ngu ayeke da ape mo peut ti vivre ape propriété ti ngu il faut que mo nettoyer yanga ti ngu ti mo nzonzoni ndapres il faut mo sukula ndö ti ayanga ti ngu ni akanal ni mo zia saleté kuekue et puis mo pêche amolenge tene ala gue asange na ndö ti na tere ti ngu ni ape
iri mbi konga fleur mbi lango aquartier gobolo 2 dungu ayeke poto na ya ti quartier dungu la aye bata sokui na ti quartier ta mo bata lege ti ngu ape saleté ga na tere ti dungu si mo zia ape angbande gi na yanga ti dungu si mbeni bâ ti mo so lo ga ti tongu so ti tee lo nyon lo kue loko wa gi même kobela so si ayena tere ti dungu so ni laso mi za si bata lege ti dungu ti nzoni kekeriki asewa sanga leke dungu so na ye so ala yeke kiri ande na place ala ala yeke za ande dungu so ayeke ngbagi na e veni ti tene e bata e géré ni si bata na sewa ti e bata na population ti e kue katana e za ande dungu ni si abuba ande awe so yeke sara tongo na nyen na dungu ni
FM Asango.
Ekiri na gbata ti bongi ti fa na ala e tene tokua ngo aturugu na ya ti kodo ti be Afrika kwe, kiringo ngangu na turugu ti polis nga na ti gendarmerie, tene ti sedu ti atara ti ganzo ni kete na ndo sese ti be Afrika. Ake akota tene so sigi na yanga ti gbya ti kodo ti be Afrika foser konje twadera na ndembe ti kota bumbi ti ala so bumbi ti tene amu mamboko na akpale ti be Afrika. Yoko gbya ti kodo afa tene ti ndembe so wungo ti azo saki ngbangbo shona baluse na ngbangbo use na ndoni balota na oko akpendo tala sina ndembe swala eke langu na yati akando so wungo ni kwe ngbangbo ako na uku na ndo ti kodo ti be Afrika. Na ndo tene ti lengo songo tene ti nzoni duti nga na ti maingo mosoro ti kodro ema tene so gbeyon gbya Armel Duban tene na ndoni na singa ti Julio Itade.
Akodro ti CEAC, akodro ti Afrika na bendo ti gigi na mbe na kodro ala yeda ti tene ala ba amlenge ti be Afrika na nguti leso pepe. Ala yeti tene kodro so si ak na be ti Afrika amiro pepe. Ndani la si ala kwe ala mungi yoko tene ala muma boko ando na kodro ti iti tene akai nguti leso titene amu maboko na legeti a turugu na legeti a kodendende tu maboko na alezo sana koroti wala transition kete na kete ala ba transition a gilege tikiri na siri na kodro nga logo ingbi jusqu'à lo organize a sorongo a kotazo tu koroti wala gati kodro wala depute titene a kiri na senda alezo na sese lasso na pekoti vote sosi atamwa na koroti na pekoti sosi changement ga na koroti akengo titene a so kwe aga ala bungi na finingu rubia ti kodro titene ala ba lege wasi imu jusqu'à biri asina lasso tonga na ensi bendo ti gigi na ita ti ti Afrika na kodro nende sosi aita tumana ima boko titene ak mu lege anko tene kodro ti angba na beleti aita tulo titene ala muna la maboko tilo sigina ya ti kwa leso biani biani
sango che akondani ekiri na pekoti muna la kutakamba ti asangoni kiringo ngangu ti leta awa kwa ti leta soa eke na yati koro komandati wama abaso mungo wango eke nzoni kode mingi itikanga lege na akbale soa eke sana na terechazo soa batene ala eke na likundu na bria bumbi soa eke na igbeti leta pepe Oxfam afakode kwa ti batango nzoni a nguti nyongoni na ala soa eke na mbagenika seduti na be Afrika azo saki mbango show na baluse na ndoni mbango se na balutana oko akpeda chala si ala yekene ya chakando wala sito mbango oko na oku na ndo kodro ti be Afrika ketene su biati kodro foster konjo twadera atene na bikwa ushosu singila nala so kwea masangutie Marie Pelagique Azago wavungani nala na ndo machine ayike Samson Andukara ala londo pepe ala magira FM nando gere pupu bale gomba ya na uta liki ota.
Vous étiez à l'écoute du journal de Gira FM.
Kobela ti sasamode ayeke tonga na nyen.
Kobela ti sasamode ayeke sioni kobela so ayeke fazo na ya ti ketengwe. Ayeke kobela ti sasa. Na zoni ayeke de. Sasani ayeke gamingi na avuru tonga na ngu ti loso.
Ayeke wara kobela so tonga na nyen.
Ayeke wara kobela ti sasamode ge na lege ti asioni ngu nga na lege ti akobe ti tengo so kobela ni ayeke na yani. Ti kpe na kobela ti sasamode elingbi ti sukula maboko ti e na mokpakpa kojoni si ete kobe nga na peko ti sarango kabine elingbi ti nyon gi nzoni ngu tonga na ndomo nyon wala ngu ti sodeka nga na ngu so ato pekoni ekporo akobe ti e nzoni kozo si eteni ezia angungu wala adeku nga na akafa andu akobe ti e pepe epusu azende ayo na tere ti ada ti e
tonga na mbeni ngangu sasa asara mo sukpe yo na danganga so ayeke dugu na mo atonga ni ayeke gi senge senge
so ayeke mbeni tongo mbela ti ndokua ti gbeyon gbia so aba tënë ti seni na asewa maboko na maboko na ndokua ti UNICEF nga na OMS.